Tämä on tuo Luukas 7. luvusta pari asiaa, jotka on minusta niin kuin äärettömän tärkeitä ymmärtää, soveltaa meidänkin omaa elämäämme. Tässä on luku, jossa sanotaan Jeesuksesta, kun hän oli kansan kuullen kaikki nämä puheensa puhunut, meni hän Kapernaumiin, ja eräällä sadan päämiehellä oli palvelija, joka sairasti ja oli kuolemaisilla, ja jota hän piti suuressa arvossa. Ja kuultua Jeesuksesta hän lähetti juutalaisten vanhimpia hänen tykönsä ja pyysi, että hän tulisi parantamaan hänen palvelijansa. Kun nämä saapuvat Jeesuksen tykö, pyysivät he häntä hartaasti, sanoivat, Herra, hän ansaitsee, että teet hänelle tämän, sillä hän rakastaa meidän kansaamme ja hän on rakentanut meille synagogan. Niin Jeesus lähti heidän kansansa, mutta kun hän ei enää ollut kaukana talosta, lähetti sadan päämies ystäviänsä sanomaan hänelle, Herra, älä vaivaa itseäsi, sillä en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle. Sen tähden en katsonutkaan itseäni arvolliseksi tulemaan sinun luoksesi, vaan sano sana, niin minun palvelijani paranee. Sitten hän perustelee sitä, miksi Jeesus voi vain sanalla tämän tehdä. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alaiseksi asetettu. Minulla on sotamiehiä käskettävänneni, ja minä sanon tälle, mene, ja hän menee, toiselle, tule, ja hän tulee, ja palvelijalleni tee tämä, ja hän tekee. Tämän kuultua Jeesus ihmetteli häntä, ja kääntyi ja sanoi kansalle, joka häntä seurasi, minä sanon teille, en ole Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Ja taloon palattaessa lähettiläät tapasivat palvelijan terveenä. Tässä on yksi sellainen luku ja Jeesuksen elämävaiheista, jossa Jeesus tuo esiin sellaisia asioita, että ensinnäkään hän ei katso henkilöä. Tässä on kysymys kuitenkin ei juutalaisesta sotilaasta, kapteenista, joka kääntyi neuvoston puoleen, tällaisten henkilöiden puoleen, juutalaisten vanhimmiksi niitä sanottiin, vähän niin kuin tämmöinen kaupunkineuvosto, tai mikä neuvosto se olisi, että voisitteko te mennä ja pyytää, että Jeesus parantaisi palvelijani. Toinen asia, mikä tässä tulee esiin, on se, että vaikka hän oli roomalainen, niin hän kuitenkin rakasti juutalaisia ja rakensi yhden synagogan. En tiedä, montako synagogaa siellä oli, mutta hän oli yhden rakennuttanut omilla varoillaan ja osoittanut sitten tällä tavalla juutalaisia kohtaan rakkautta. Ja tämän takia nämä neuvoston jäsenet ja vetosivat nimenomaan Jeesukseen tässä, pyysivät hartaasti, eli tahtoivat oikein vedota ja olla innokkaita siinä, että Jeesus lähti auttamaan nyt nimenomaan tätä henkilöä. Mun mielestä tässä tarvittiin uskoa sekä tältä sotilaalta, joka johti sotaväenosastoa siellä, että näiltä neuvoston jäseniltäkin. Jos et usko mihinkään tällaiseen yliluonnolliseen, niin et sä lähde kyllä apua etsimäänkään. Ja toisekseen, niin tämä oli sellainen kolmas asia, mikä on tässä, että tämä oli hänen orjansa tämä palvelija. Ja sanotaan, että hän rakasti tätä palvelijaansa. Sekin on aika erikoista tänä päivänä, että joku pitää, siis pitää palvelijasta rakastaa niin paljon, että näkee vaivaa sen terveyden hyväksi. Tosi poikkeuksellinen asema oli tässä tällä palvelijalla, että myöskin tällä sadan päämiehellä. Hän oli tietenkin kuullut sen, että Jeesus tekee tällaisia tekoja, mutta tekeekö hän pakanalle, tekeekö hän muille kuin omillensa juutalaisille, niin sekin tässä koeteltiin samalla tässä tilanteessa. Ja Jeesus osoittaa tässä, että hän ei katso henkilöä. Eihän Jeesus varmasti lähtenyt kuitenkaan sen takia, että tämä oli rakentanut synagoga ja niin poispäin, vaan kyllä hänen motiivinsa oli ihan toinen osoittaakseen sen, mitä hän todella on. Tämä sadan päämies antoi Jeesuksen ymmärtää, että hän ei ole sen arvoinen. Hän ei ollut kyllä ylpeä mies ollenkaan, että Jeesus itse tulisi hänen kotiinsa. Se on melkoista nöyryyttä, kun ajatellaan, että on tuommoisessa asemassa oleva ihminen, niin hän vain ilmoittaa, että kun sanoo sanan, että niin minäkin sanon, että taakse poistu tai sivulle väisty, niin he tekevät. Ja antoi ymmärtää sen, että hän johtaa maallista sotaväkeä ja Jeesus johtaa hengellistä sotaväkeä. Ja Jeesus on elämän ja kuoleman ja sairauden päällikkö. Jeesus otti tuon kutsun vastaan ja vastasi siihen juuri sillä tavalla, kun toivottiinkin. Tee tämä ja hän tekee, sanoi tämä sadan päämies. Ja kuultua Jeesus ihmetteli häntä ja kääntyi ja sanoi kansa, joka häntä seurasi, minä sanon teille, en ole Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Ja tässä ei kerrota se enempää siitä, mutta se kerrotaan, että palvelija oli terve, kun lähettiläät palas taloon. Sitten jatkuu tämä sama, jatkuu vaan toisella tavalla. Tässä puhuttiin sairaudesta. Jeesus on sairauksien voittaja. Meidän tulee ymmärtää, mä en tarkoita, etteikö me voida sairastaa, mutta Jeesus voi myöskin parantaa. Mutta hän on myöskin kuoleman voittaja, ja tämä jatkuu sillä tavalla, että Jeesus vaelsi Nain-nimiseen kaupunkiin, ja hänen kanssaan vaelsi hänen opetuslapsensa ynnä suuri kansanjoukko. Merkille pantavaa, että Jeesuksella oli todella paljon aina niitä, jotka seurasi. Tänä päivänä tuntuu, että Jeesusta seuraa aika pienet kansanjoukot, mutta silloin seurasi suuret. Ja hän lähestyi kaupunkin porttia ja silloin kannettiin ulos kuollutta äitinsä ainokaista poikaa. Äiti oli leski ja hänen kanssaan kulki paljon kaupunkin kansaa. Tämä on päivämatkan päässä, sanoo Raamattu, Kapernaumista tämä paikka, mihinkä Jeesus meni. Eli he kulki aika pitkiäkin matkoja ja sitten kaupunkin portti lähestyy, niin sieltä tuotiin paareilla tällaista kuollutta poikaa. Ja kun se oli äitinsä ainoa poika, niin siinä oli samalla tällainen, siinä oli äidin turva, siinä oli äidin eläke, siinä oli äidin vanhuuden huolto, kaikki mitä hän omisti oli paareilla. Meidän täällä Suomessa on vaikea ymmärtää sitä, mutta se oli äärettömän tärkeä tämä poika äidille. Ja hän menetti sen. Ja siellä oli tietysti, kun hän oli jo leski muutenkin, niin siellä oli sitten paljon väkeä. Siellä oli itkiä naiset, siellä oli soittajat, niin kuin sen aikaisiin kulttuureihin kuului. Ostettiin itkijöitä matkalle. Ne ei ollut aitoja surijoita, eikä aidosti ollut siinä asiassa mukana, mutta he maksusta itkivät. Olette varmaan kuullut. Mutta Jeesus, hän ei itkenyt maksusta, vaan hänet nähdessä Herra armahti häntä ja sanoi hänelle, älä itke. Kun Jeesus näkee ihmisen elämän tilanteen, niin kuin tässäkin Jeesus näki, mitä oli tapahtunut, niin Jeesuksella oli aito myötä eläminen, aito myötätunto tuota naista kohtaan. Sitten hän teki jotain sellaista, mitä kulttuuri kielsi tekemästä tai opetti, että jos koskee siihen, missä kuollut on, niin ihminen saastuu siitä kuolleesta. Mutta Jeesus omalla käytöksellään kumosi tämän asian. Hän kosketti niitä paareja kädellään. Eihän Jumala, joka on puhdas, ei semmoiset paarit voi häntä saastuttaa. Samalla tavalla meille voidaan monta kertaa asettaa monenlaisia asioita ja sanoa, että te saastutte, mutta ei se saastuta ihmistä, jos käsi koskee tuommoiseen kuolleen paariin. Herra armahti ja kantajat seisahtui. Ja mitä Jeesus teki? Hän sanoi jälleen kerran sanan, nouse, minä sanon sinulle, nouse. Nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Kuolema tunsi tuon nimen, minä sanon sinulle. Herran yksi nimi on minä. Jo vanhassa liitossa Mooseksen kirjoissa mainitaan tuo minä olen. Ja kun minä sanoo, niin niin tapahtui. Ei kuolemakaan voi mitään sille, mitä meidän Jumalamme tekee tai sanoo. Surukulkue kohtas elämän Herran. Yllättäen ja äkki arvaamatta. Samalla lailla kuin mekin ollaan uskoelämässämme kohdattu elämä Herra, joku on odottanut kohtaamista, mutta monet kohtaa elämän Herran yllättäen ja äkki arvaamatta ja löytää pelastuksen tien, löytää elämän, niin kuin tämä poika sai elämän. On eri asia sillä murheella, mikä on sellaista pinnallista, kuin sillä murheella, jonka Jumala ihmisessä vaikuttaa. Sillä säälillä, minkä Jumala ihmisessä vaikuttaa. Sellainen murhe voi tehdä tekoja, jotka ei ole edes järjellä käsitettävissä. Kyllähän Jeesus olisi voinut antaa tuon kulkuen mennä ohitse, mutta tuon surevan, itkevän äidin takia hän koki sydämessään, että nyt on niin suuri murhe, että hän puuttui asioiden kulkuun. Jeesus tuntee meidän sydämemme ja tuntee meidän epätoivomme ja on valmis koskettamaan meidänkin elämämme paareja. Vaikka me vielä niillä lepää, mutta tarkoitan sitä, että meidän elämämme erilaisia paareja, joissa me joudumme joskus lepäämään, niin Niin siitäkin huolimatta, vaikka tämä uskonnollinen maailma tuomitsisi, niin siltikin Jeesus voi sen tehdä. Hän ei välitä, mitä ihmiset ajattelee. Hän ei ole ihmisten orja. Hänellä ei ole ihmispelkoa, niin kuin meillä on. Ihmispelko panee monia pauloja. Jeesus elää sitä elämää, jonka nimi on elämä. Meistä sanotaan sillä tavalla, että me emme näe kuolemaa, jotka uskomme. Mäkin olen joskus niin mahtipontisesti sanonut, että näette ihmisen, joka ei ikänä kuole. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala toi ihminen näkee kaksi kuolemaa. Uskovainen näkee vain yhden, mutta sekin on ajallinen. Sillä meissä Jumala, oleva Jumala henki, silloin kun meidän ruumiimme kuolee, niin Jumala henki menee paratiisiin. Mutta meidän ruumiimmekin, vaikka maailma sanoo ja haudankaivaja todistaa, että ei löydy kuin luita, mutta Raamattu todistaa, että meidän ruumiimmekin herätetään eloon. Tämä on uskon asia. Vanhan liiton pyhät, kun Jeesus kuoli ristillä, Jumalan uskovien puolesta, ja heidät vapautettiin Tuonelasta, jossa he odottivat lunastajaa, niin vanhan liiton pyhät sadoittain nousi ruumiilliseen ylösnousemukseen ja ilmestyivät kansalle. No nyt ei enää ehkä tapahdu tätä, että kukaan näkee meidän ruumiillista ylösnousemusta, mutta meidän ruumiimmekin lunastus on edessä päin. Eikö ihmeellinen asia? Jopa niin, että saatetaan tuntea taivaassa toinen toisemme. Jeesuksella ei ole ongelmia, meillä on. Raamattu puhuu paljon myöskin tämän tapaisesta asioista, Uusi testamenttikin. Muun muassa antaa ymmärtää, että Jeesukselle ei ole kuolema mikään ongelma. Niin, jumalattoman se toinen kuolema on se, että joutuu ikuisesti se ruumiskin eroon Jumalasta, sekä sielu että ruumis. Mutta uskovilla on sekä hengen että ruumiin ylösnousemus. Siellä kertoo Markus siitä, että oli synagoga esimiehellä 12-vuotias tyttö, joka kuoli. Niin Jeesus sanoi, kun kansa suri ja itki ja vaikeroitti, niin Jeesus sanoi ja rauhoitteli, että ei hän kuollut, että hän nukkuu vaan. Ja sanoi nämä sanat, talita kum, tuolle tytölle, joka tarkoittaa, tyttö, minä sanon sinulle, jälleen minä sanon, nouse. Ja Raamattu sanoo, että tyttö nousi heti elämään. Raamattu puhuu meille elämästä, nimenomaan elämästä, ja tarjoaa ihmisille elämää, mutta ihmiset eivät ymmärrä, koska he eivät käsitä, mikä elämä on. He luulevat, että elämä on se, kun ollaan tässä, syödään, juodaan ja nukutaan. Mutta se ei ole sitä elämää vielä, mitä Jeesus tarjoaa. Jeesus tarjoaa ihan kaikista elämää jokaiselle. Ja meidän tulee pitää kiinni tuosta ihan kaikista elämästä. Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumista, että joka uskoo minuun, hän elää, vaikka olisi kuollut. Ja se tarkoittaa nimenomaan sitä ruumiin kuolemaa. Hän elää, vaikka olisi kuollut. Ja me luettiin tuossa maanantaina semmoinen, se oli ensimmäinen korinttolaiskirje, oliko se 11. luku vai mikä me luettiin, jossa sanotaan, että ihanat sanat niille, jotka ovat Kristuksessa kuolleita. Monta kertaa, kun haudalla ollaan, mäkin olen siunannut haudan lepoa ihmisiä. Hetkinen, vai oliko se 14? 15 luku, kun se oli. Hetkinen. Niin, 15 luvusta, juu. Tämmöisillä sanoilla olen siunannut monta kertaa nimenomaan uskovia, että niin on myös kuolleiden ylösnousemus, kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos on kerran sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Nämä on ihanat sanat, kuulkaa, niiden kohdalla, joista tietää, että ihminen on kilvoitellut uskon tietä. Ei Raamattu anna meille lupaa ketään nostaa taivaaseen eikä laskea alas tuonelaan, mutta on ihana tietää, että joku on kuitenkin kilvoitellut tällä tiellä ja voi tällä tavalla puhua sielun että ruumi ylösnousemuksesta. Kun taas vastaavasti sitten joskus joutuu käyttämään sellaisiakin sanoja, että maasta olet sinä tullut ja maaksi on sinun jälleen tultava ja niin edelleen. Että ei voi käyttää niin kuin näitä samoja sanoja. Jeesus sanoo Johannes 14:19, että minä elän ja siksi tekin saatte elää. Eikö ihanaa? Omistaa elämä, joka on täysin lahja, jota lahjana tarjotaan, jota Jeesus lahjaksi hoitaa, ettemme sitä kadota, jota me saamme yhdessä toinen toistemme kohdalla hoitaa, saamme niin sanotusti virittää toisiamme palavaksi, kilvoittelemaan tällä uskon tiellä. Se oli viime pyhänä erittäin hyvä puhe, jonka kuulimme siitä kilparadasta. Ja kun ajatellaan sitä, että meidän tulee kilpailla vielä sääntöjen mukaan, kiitos Jumalalle. Sääntöjen mukaan kilpailu ohjaa ihmisen yhteyteen, Jumalan yhteyteen, sanan yhteyteen, pyhänken yhteyteen, uskovien yhteyteen sekä taivaallisten yhteyteen. Me ollaan niin kuin muukalaisena täällä maassa. Ei Jumala katso meidän ihomme väriä, taikka rotua, taikka rikkautta, taikka jotakin sen kaltaista köyhyyttä. Jumala katsoo meitä Kristuksessa, että me olemme hänen ja me kuulumme jo taivaaseen. Ja me ollaan muukalaisia täällä maassa. En mä tiedä, minkälaista elää muukalaisena, mutta hiukan jotakin on saanut maistaa muukalaisuudesta, esimerkiksi vaikka nyt tuo Venäjällä. Mä sen kummempi muukalainen ollut, kun oltiin vain suomalaisia. Ja oltiin siihen aikaan kauppajonossa, kun piti jonottaa tuntikin, että pääsi ostamaan pienen lihapalan tai makkaranpalan, jos sinne kauppaan oli tullut. Niin tultiin ja tönästiin pois jonosta. Susnat. Sieltä pois. Näin tapahtui useimman kerran. Ja kyllä me siihen jonoa aina itsemme kyllä sitten änkettiin, mutta se sai tuntea sitä, että on muukalainen niiden joukossa. Sitten Se on paljon muuta muukalaisuutta, mutta uskovina me ollaan muukalaisia. Tässä maailmassa. Ja meillä on tehtävä tässä maailmassa. Kohdellaan sitä, että tämä kilparata, millä ollaan, niin mehän emme tiedä, kenen kohdalla kilparata päättyy, milloin maaliviiva tulee. Ja sen tähden on tärkeää, että kilpaillaan niin, että Jumala itse hyväksyy meidän kilpailumme. Koska me emme kilpaile aikaa, emme vauhdista, vaan siitä, että päästään maaliviivalle asti voittajana. Monta kertaa Raamattu sanoi, että monen ahdistuksen kautta meidän tulee Jumalan valtakuntaan menevän, niin tässä oli näitä ahdistuksia, nyt ainakin kahdenlaista ahdistusta. Oli sairautta, jossa Jeesus tuli ja auttoi, paransi, vapautti sairauden vallasta. Oli kuolema, jonka vallasta Jeesus vapautti. Ja sen tähden voidaan hyvällä syyllä sanoa, että Jeesus on sekä kuoleman että elämän Herra. Kiitos Jumalalle, että me saamme kilvoitella elämän tiellä ja elävällä tiellä vielä, taivastiellä. Kiitos Jumalalle. Tällä tavalla, kun lukee Raamattua, niin huomaa, että miten mahtavan Herran omia me ollaan. Ei tarvitse etsiä itsestä mitään erinomaista. Kaikki erinomaisuus on Jeesuksessa, ja me saadaan olla osallisia vain siitä Jeesuksen kautta ja Jeesuksen avulla. Kunnia Jumalalle. Tässä oli sanottavat, ja koko kello on noin vähän, mutta siitä huolimatta, jos ei kellä ole mitään jatkoa, niin me rukoillaan.